Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o odluci da se počne sa naplaćivanjem ulaska u Europsku uniju bez viza. Razgovarali smo sa Jovanom Bajfordom, profesorom iz Britanije.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini.
Proveravamo šta BH vlasti rade po pitanju upozorenja Turske u vezi sa školama Bosna, Sema ili takozvanim golenističkim obrazovnim institucijama. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Migranti i izbjeglice u Srbiji došli su do granice sa Hrvatskom, ali se ponovo vraćaju za Beograd. Hrvatska pak zatvara granice za izbjeglice. Stručnjak za bezbednost Marinko Gorec očekuje da tako ostane.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas.
Povodom oduzimanja doktorata Slobodanu Beljanskom, kako to da u Srbiji u kojoj brojni sumnjivi doktorati ostaju na snazi, padne rad dokazanog stručnjaka? On kaže da plaća antirežimski angažman.
Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog.
O problemu usvajanju dece u Bosni i Hercegovini.
Radio Magazin.
O šengenskim vizama. Građani zemalja van Evropske unije koji putuju šengenski prostor morat će da popunjavaju online molbe i da plaćaju 5 evra na granici. To je mera koju nameće Brisel i objašnjava je bezbednostnim razlozima. Zemljama Zapadnog Balkana to nikako ne liči na simboličku poruku da im Evropska unija postaje sve bliža. Sagovornici Radija Slobodna Evropa navode međutim da je nov bezbednostni zid iznuđena mera pred skore izbore zbog pritiska javnog mnjenja velikih zemalja Evropske unije da se pojača kontrola granica. Više pojedinosti Branka Trivić.
Evropska komisija predložila je uvođenje naplate za ulazak u Evropsku uniju od svih punoletnih lica koja dolaze iz zemalja koje ne pripadaju šengenskom sporazumu. Ova ulaznica za EU plaćala bi se na samoj granici 5 evra. Ali putnici neće moći tek tako bez dozvole Brisela da krenu ka šengenskoj zoni. Pre polaska moraće da prođu kroz birokratsku online proceduru traženja odobrenja. Ako ga i kad ga dobiju, ono će važiti 5 godina za više putovanja. Cilj ove mere komisija objašnjava potrebom da se jača bezbednost evropskih granica i dodatnim poboljšanjem unutrašnje bezbednosti cele Evropske unije. Postavlja se pitanje šta je smisao ove mere ako su građani dobili biometrijske pasoše preko kojih na ulazu u Evropsku uniju već proveravaju. Čemu ovaj dodatni bezbednosni zid? Uz to, putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije na njenim granicama i onako dugo čekaju, pa će teško progutati briselsko objašnjenje da će im plaćanje 5 evra na granici sa Evropskom unijom ubrzati putovanje. Bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić ne razume ovu meru i sklon je da je doživi kao izraz smušenosti briselske birokratije.
Ne znam pravu svrhu te mere. Od naših građana oni nisu imali nikakvih problema. Ja lično ne vjerujem da su naši ljudi tamo nešto radili što bi bilo protiv bezbednosti ili da kažem vrlo konkretno da su sarađivali sa Daješom i tim drugim organizacijama. Prosto malo je toga kod nas da bi to prelilo se u Europu.
Kaže Pobulić, dodatna bezbednostna mera koju želi da zavede Evropska komisija posljedica je onoga što se u velikim evropskim prestonicama događalo posljednjih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mislim da je to iznuđen potez pod pritiskom sa kojim su suočene sve evropske zemlje, a to je pritisak javnog mnjenja da se pojačaju kontrole granica i da se malo bolje poradi na borbi protiv terorizma nakon svih napada na Brisel, Pariz i tako dalje posljednjih godina.
Smatra Bajford. Ako je u pitanju strah Evropske unije od uvoza ekstremizma i terorizma, valjalo bi podsjetiti se da su terorističke napade u njenim državama članicama posljednjih godina, Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj, izveli njihovi sopstveni građani. Dakle, mladi ekstremisti koji su imali njihovo državljanstvo i živjeli u njihovim velikim gradovima. Na to podsjeća Simeon Pobulić.
Znači, nije, bukvalno govoreći, uvezen teror.
Jovan Bajford svestan je te činjenice, ali kaže da je političarima pre svega važno da građanima pokažu da nešto čine.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini, pa makar to i nije neki postupak koji će imati konkretne učinke.
Građani zemalja Evropske unije, pokazuju to sva istraživanja, ne gledaju rado na pridošlice, bili oni izbjeglice, imigranti ili nove članice. Na tome je mišiće u Evropi ojačala i desnica, šireći među ljudima upravo takve strahove, pa verovatno i vladajuće elite nastoje da i same igraju istu igru, boreći se za srca birača u predstojećim izborima u Austriji, Francuskoj, Nemačkoj. I Simeon Pobulić ocenjuje da se ovaj novi bezbednosni namet Evropske unije može sagledati i u tom aspektu.
Mnoge sada vladajuće grupacije po evropskim državama nisu sigurne kako će proći u izborima koji treba da se uskoro održe. I možda im je to jedna od mera kojom oni računaju da će ostaviti utisak na svoje birače koji bi bio povaljan za njih.
Ocenjuje Pobulić. On ističe da će ovom merom najviše biti pogođeni mladi iz regiona Zapadnog Balkana, željni putovanja, i iznosi utisak da ona ni u kom slučaju nije način da se povisi stepen njihovog euroentuzijazma. Da se ovim novim bezbednostnim zidom može čak produbiti negativan odnos mladih prema Evropskoj uniji, sasvim je moguće, ocenjuje i Jovan Bajford, ali ističe da ta briga Briselu sada nije u prvom planu.
Mislim da je situacija trenutna u Evropskoj uniji takva sa svima što se dešava sa raznim izborima koje očekuju velike evropske zemlje, Holandiju, Nemačku, Francusku, s narednih meseci. Mislim da stanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, nije nešto što je njima prioritet i da je ovo zapravo odluka koja je bila pre svega usmerena na domaću javnost, a ne na buduća proširenja ili na neke šire ideje o evropskom projektu. Mislim da je nakon svega što se desilo ove godine i sa Brexitom i sa pobedom Donalda Trumpa i tako dalje, da je u pitanju jednostavno na neki način i panika u Evropi o svemu onome što tek može da se desi.
Zaključuje Bajford. Uvođenje dozvola za putovanja najavio je još predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u septembru mesecu, a Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos podvukao je da otvorenost Evrope ne može da ide po cenu sigurnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O gulenističkim školama u Bosni i Hercegovini. Umjesto islamskoj zajednici BiH, kako je bilo najavljeno, škole iz lanca Bosna Sema, koje se dovode u vezu sa zabranjenim pokretom Feto, verskog učitelja Fetulaha Gulena, optuženog da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj, pripale su američkoj kompaniji US Global Invest za 60 miliona evra. Dogovor s islamskom zajednicom, koja je, kako su naveli, imala nameru da preuzme instituciju, otpao iznenadi u vrijeme dok je trajala revizorska kontrola. Zašto, istraživala je Dženana Halimović.
Bosna Sema institucije otkazale su ponuđenu saradnju s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te su umjesto uvakufljenja imovine vrijedne 60 miliona eura postigli dogovor s američkom kompanijom US Global Invest LLC. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u svom saopštenju navela kako su bili spremni da ovaj proces uspješno privedu kraju na zadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice. Prestanak saradnje dogodio se 10 dana nakon što je u ovu instituciju ušla revizorska kuća, koja je trebala procijeniti poslovanje kako bi uvakufljenje bilo i provedeno, stoji u saopštenju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, u kojem se između ostalog navodi.
U procesu pregovora s rukovodstvom Bosne Seme pokazalo se da je riječ o velikoj i vrijednoj imovini u kojoj je vršen veliki financijski promet. Te islamska zajednica procijenila da je nužno uvesti ovlaštenu revizorsku kuću, čiji bi revizorski nalaz bio osnov za dalji proces preuzimanja imovine i institucija Bosna Seme.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom Feto, na čijim je čelu kontroverzni imam Fethullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, uključujući i Burč univerzitet, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, koju su inicirali iz Bosna Sejma rukovodstva, može imati veze i sa finansijskim problemima u koje, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama finansijski dešava dosta problema.
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore, mada Crnadak to negira.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome, vi znate da je to kod nas jednim dijelom na kantonalnom, jednim dijelom na entitetskom nivou. Naš je stav da pratimo šta se tu dešava, da budemo u kontaktu sa Turskom, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Međutim, bivši učenici takozvanih Gulenovih škola te ugledni intelektualci iz Bosne i Hercegovine upozoravali su da bi preuzimanjem ovih škola postojala opasnost da se ta ideologija infiltrira u Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na oprez je svojevremeno u medijskim istupima upozorio i profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, ako je tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, mi smo osvješteni, ne gledamo daleko, i onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovi drugi ekstremni.
Novi investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna Sejma institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O neuspjelom pokušaju grupe izbjeglica da uđu u Hrvatsku, stotinak izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana udaljilo se sa prelaza Ši-Tovarnik na granici Srbije i Hrvatske. Kako su naveli, preko obližnjih polja su se u pratnji policije uputili do željezničke stanice u Šidu, odakle su se vozom vratili u Beograd. Prethodno je došlo do napetosti pošto su napustili ograđeni prostor u kome su boravili i ilegalno pokušali da pređu na hrvatsku teritoriju, u čemu su isprečile policijske snage dveju država, zabeležio Milan Ešić.
Nakon nekoliko minuta svojevrsne pad pozicije, izbjeglice i migranti koji su pokušali preko obližnjeg polja da pređu na hrvatsku teritoriju su se u pratnji srpske policije vratili na početnu poziciju, odakle su se potom preko polja uputili ka Šidu i, kako su naveli, dalje vozom do Beograda. U sprečavanju izbjeglice i migranata da pređu na hrvatsku teritoriju učestvovao je kordon policije Srbije, a na to mesto, pošto je uočen dolazak izbjeglica i migranata, stiglo i nekoliko vozila sa hrvatskim policajcima. Glavna poruka izbjeglih sa graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske je bila je: zaustavite rat, molimo vas, otvorite granicu. Oni su na temperaturi koja je prvi put ove jeseni otišla u minus proveli noć na granici dve države. Bili su ograđeni metalnom ogradom, a kako nam je prenelo osoblje Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije na terenu, razlog je njihova bezbednost zbog učestalog automobilskog i autobuskog saobraćaja.
Yeah, we spent the night here. It was very cold.
Proveli smo noć ovde. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
It was very bad. We didn't sleep all night.
Rekao nam je rano jutros jedan 20-godišnji Afganistanac. S obzirom na preporuku nadležnih humanitarnim organizacijama da se izbeglicama i migrantima van prihvatnih centara ne dostavlja pomoć za nešto hrane i pića, su se snašli kako je ko mogao. Ali 16-godišnji učenik iz Afganistana pešačio do granice sa Hrvatskom od petka. Kako nam je rekao, nije želeo da bude smešten u zatvorenom prostoru misleći na neki od zvaničnih prihvatnih centara u Srbiji. U Beogradu smo spavali gde smo stigli. Policija je dolazila i hvatala nas i vodila nas u zatvorene kampove. Ne želimo da idemo tamo i zato smo došli ovde na granicu. Zbog velike hladnoće pokušali su da se ugreju tokom noći loženjem vatre na obližnoj poljani, ali im policijske snage raspoređene u blizini to nisu dozvolile. Nezvanično nam je rečeno da je razlog tome, kao i u slučaju postavljene ograde, bezbednost izbeglica i migranata. Međutim, Nadima Hana, 24-godišnjeg Pakistanca, to asocira na gomilu prepreka s kojima se suočio od kada je preko Irana i drugih država stigao do Bugarske i sada Srbije. Želeo bih dobar život. Pakistanci i Afganistanci imaju mnogo problema i u svojim zemljama nemaju nikakav život. Ista stvar je i ovde. I ne znamo šta ćemo. Sanjamo o Italiji ili Francuskoj, kaže nam Han. Do zemalja zapadne Evrope putuje sa prijateljem Abdulahom. On kaže da im namera nije bila da putuju ilegalno, odnosno preko obližnjih njiva.
We are not animals, we are humans.
Nismo životinje, mi smo ljudi, imamo prava, mi smo izbjeglice. Želimo slobodu, ne želimo da provedemo život kao u zatvoru. Zato smo došli ovde, poruča Abdulah. Protest izbjeglica i migranata na srpsko-hrvatskoj granici nije bio prvi ovakvog tipa. Granice sa Hrvatskom i Mađarskom su zatvorene za migrante, a Mađarska dnevno propušta 15 izbjeglica. Iz Šida, sa granice Srbije i Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Istovremeno, aktivisti za ljudska prava zatražili su da Hrvatska propusti izbjeglice. Hrvatska policija nije došla u doticaj s izbjeglicama prilikom njihovog pokušaja da uđu u Hrvatsko. Veći broj izbjeglica destabilizao bi Hrvatsko, kažu analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske kaže kako nema što dodati jučerašnjoj izjavi ministra Vlahe Orepića da će hrvatska policija zaštititi hrvatsku granicu od ilegalnih prelazaka ljudi i roba. Stotinjak migranata, pretežno iz Pakistana i Afganistana, do ranih popodnevnih sati bilo je na srpskoj strani granice kod graničnog prelaza Šid na srpskoj, odnosno Tovarnik na hrvatskoj strani granice. Sa hrvatske strane granice policija je bila raspoređena na zelenoj granici u sam granični prijelaz i nije došla u doticaj sa izbjeglicama. Glasnogovornik ministarstva Bono Rajić za naš program kaže:
u odnosu na jučerašnju ministrovu izjavu, na hrvatskoj strani nema novosti, znači, a ukoliko se situacija bude promijenila, pravovremeno ćemo izvijestiti javnost.
Potrebno je sagledati kako je stanje u Srbiji, kaže za naš program Dea Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, apelirajući da Hrvatska otvori granice za tih 100 ljudi koji žele u Italiju ili Francusku i da se za njih nađe evropsko rješenje.
Dakle, nedostatak je kapaciteta, loši su uvjeti prihvata, a i sam sustav azila je nefunkcionalan jer je tek u nekakvoj fazi razvitka. Ono što se trenutno događa je da se zatvaraju granice i da se stavlja zapravo odgovornost na zemlje izvan Europske unije ili zemlje koje su na rubovima Europske unije, a niti Grčka, niti Turska, niti Srbija ili Hrvatska ne mogu samostalno snositi tu odgovornost, već smatramo da je na svim zemljama Europske unije zadatak i odgovornost da pronađu rješenje za osobe koje traže neku vrstu zaštite.
Zajedničkog evropskog pristupa rješavanju izbjegličkog problema još nema. Slovenija i Mađarska su svoje granice prema Hrvatskoj učinile nepropustnima za migrante. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec u izjavi za naš program očekuje da hrvatske vlasti shvaćaju ozbiljnost trenutka i da neće otvoriti granicu.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas. Nažalost, Republika Hrvatska ima vrlo, vrlo niske integrativne sposobnosti bilo kakvih mogućih izbjeglica, tako da možemo onda računati da bi recimo tamo negdje 10, 15, 20 tisuća izbjeglica u velikoj mjeri moglo destabilizirati sustav Republike Hrvatske. E sad, bez obzira na nekakvu eventualnu humanost, nehumanost, kome bi to bilo u interesu u Republici Hrvatskoj?
Načelnica pogranične općine Tovarnik Ruža Veselčić-Jaković zbog izbjegličkog vala koji je prošle zime prošao i njenom općinom pozorno prati situaciju u Srbiji.
Sa ljudske strane mi žao tih ljudi, ali kažem, nadamo se da nam se neće ponoviti situacija od prošle godine kad je u jednom danu bilo oko 7,5-8 tisuća migranata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Lidija Gal, istraživač Human Rights Watcha za Balkan, za našu Facebook stranicu Zašto analizira situaciju sa izbjeglicama i migrantima na balkanskoj ruti i razloge za pokušaj grupe migranata da uđe u Hrvatsku i nastave put ka zapadnoj Evropi.
Od kada je mađarska vlada praktično legalizovala vraćanje izbjeglica početkom jula, dokumentovali smo desetine slučajeva premlaćivanja i vraćanja izbjeglica od strane mađarskih graničara nazad u Srbiju. Srbija je zbog ovoga postala usko grlo i broj migranata i tražilaca azila se povećava. U Bugarskoj nasilna vraćanja se nastavljaju i od strane graničnih službenika i od grupa građana stražara.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
O slučaju poništavanja doktorata advokata Slobodana Biljanskog koji je podelio i stručnu i akademsku javnost. Više pojedinosti Mila Nešić.
Pravni fakultet urušio je ugled advokature. Ocena je novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine povodom odluke o poništavanju doktorata Slobodana Biljanskog, koja nije naišla na odobravanje centrale te organizacije. Naime, Advokatska komora Vojvodine, prethodno aludirajući na slučaj Beljanski, saopštila, citiramo, da svaka ustanova, pa i pravni fakultet, ima pravo da preispituje svoje odluke u skladu sa zakonom, kraj citata. Ostatak saopštenja ove organizacije bio je kritika na račun Advokatske komore Srbije. Međutim, Srđan Dobrosavljev, predsjednik Novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine, objašnjava za naš program da je njihova motivacija za solidarnost sa profesorom Beljanskim, koja je preduhitrila eventualni zvanični stav organizacije koje pripadaju, zasnovana na principu kolegijalnosti zbog traga koji je ostavio u profesiji.
Koliko sam shvatio, jedini deo koji se odnosi na doktorat kolege Beljanskog je da svaka institucija ima pravo da preispituje svoje odluke. Nemam utisak da ta izjava znači da se uzima u zaštitu kolega. I upravo zato je ogranak i dao svoje saopštenje. Mi smo smatrali da imamo obavezu da ogranak kom on pripada izađe i da javno saopšti da staje u njegovu zaštitu.
Sličan potez prekušenja centrali, ali koristeći se mnogo oštrijom retorikom, Advokatska komora Vojvodine povukla je prema Advokatskoj komori Srbije. Naime, esnavska organizacija koja okuplja advokate širom države je u reakciji na poništavanje doktorata navela da to, citiramo, koincidira sa vremenom u kom sadašnji predsjednik Advokatske komore Vojvodine ne priznaje izabrene organe komore u Novom Sadu i kritikama Slobodana Biljanskog na račun rada Advokatske komore Vojvodine i njenog predsjednika Srđana Sikimića, kraj citata. Sa druge strane, u pisanom odgovoru Advokatske komore Vojvodine na te tvrdnje potencirane su navodne nezakonitosti u rukovođenju Advokatskom komorom Srbije, koju predvodi Dragoljub Đorđević.
Nisam ja prešao na drugu temu. Ja sam samo odgovarao na ono što je nazovi upravni odbor sa potpisom nazovi predsjednika Advokatske komore Srbije saopštio. A to je, između ostalog, ideja da Advokatska komora Vojvodine i neki ljudi iz Advokatske komore Vojvodine stoje iza postupanja pravnog fakulteta u Novom Sadu, što je potpuno lišeno bilo kakve osnove i tako dalje.
Rekao nam je Srđan Sikimić, predsjednik Advokatske komore Vojvodine. Za razliku od novosadske podružnice, centrala koju predvodi Sikimić nije se upuštala u detaljnije ocene poteza pravnog fakulteta i situacije u kojoj se našao pravni stručnjak Slobodan Biljanski. Zato postoji vrlo jednostavno obrazloženje, objašnjava Sikimić.
Mi ne radimo emotiv i mi ne radimo anarhički. Postoje jasna naša pravila i nadležnosti organa koji se bave time čime treba da se bave.
Da biste na bilo koji način izašli u javnost o slučaju Slobodana Biljanskog, on je trebalo za to da vas zamoli. Ja sam vas dobro razumeo.
Ne da vas zamoli, nego da traži.
Inače, Pravni fakultet u Novom Sadu je odluku o poništenju doktorata Slobodana Biljanskog obrazložio tvrdnjama da je ovaj poznati advokat i kritičar režima 90. godina doktorsku disertaciju 2001. polagao mimo zakona, jer nije bio magistar prava. Ta ustanova u saopštenju navodi da je Biljanski, bez zvanja magistra, na to imao pravo u vreme važenja Vojvođanskog zakona kojim je regulisano visoko obrazovanje. Pravni fakultet je objavio dokument čija je svrha da potvrdi da je Biljanski odustao od odbrane doktorske disertacije dan pre nego što je zakon po kome je to mogao da učini prestao da važi. Time je, kako tvrde, izgubio pravo da brani doktorsku tezu.
Odbrana doktorske teze je bila zakazana u 92. godini i telegramom otkazana na jedan, po mom sudu, tada nepriličan način. Revoltiran takvim postupkom, ja sam napisao pismo da ne želim da branim. Nikada posle toga nije fakultet doneo bilo kakvu odluku o tome da se procedura smatra završenom ili, kako oni sada to kažu, neuspešno završeno. Nisam nikad povukao prijavu, pa sam smatrao da je predmet i dalje otvoren.
Rekao nam je Slobodan Beljanski, kome je poništen doktorat koji je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Razlozi za odlaganje disertacije 1992. o čemu je obavešten dan uoči odbrane, nikada mu nisu saopšteni. On ih je pak, kako nam objašnjava, povezao sa njegovim tadašnjim antirežimskim aktivizmom.
Ja sam tada bio eksponiran u medijima kao kritičar režima. Imao sam redovne kolumne u nekim glasilima. Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog. Nakon odluke nastavno-naučnog veća iz 2001. godine da se pristupi odbrani, ja sam smatrao da fakultet ispravlja prethodnu grešku i nastavlja proceduru, tako da sam odlaskom na odbranu i odbranom prihvatio da se ta procedura na taj način završi.
Saradnici i prijatelji Slobodana Beljanskog najavili su da će zbog odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata biti uložena žalba i pokrenut upravni spor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj o preprekama sa kojima se suočavaju u Bosni i Hercegovini lica koja žele da usvoje napuštenu decu. Zabeležio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina ima najniži procent usvojene djece u regiji, a razlog tome su komplicirane procedure i neujednačenost propisa od kantona do entiteta. Upravo zbog toga Melih Izulović iz Sarajeva trebalo je 8 godina da zajedno sa suprugom usvoji dijete. Meliha kaže kako se u domovima nalazi velik broj djece čiji se biološki roditelji nisu potpuno odrekli roditeljskog prava.
Dom bi po svim pravilima trebao da bude mjesto trenutne skrbi za dijete, a ne mjesto u kojem dijete treba da odrasta. Međutim, obzirom da država ne čini ništa da biološkog roditelja prisili da se ponovno počne brinuti o svom djetetu, odnosno da ga uzme van institucije, to dijete ostaje jednostavno u jednom međuprostoru. Potencijalni usvojitelji nisu u mogućnosti, nemaju zakonsku mogućnost da usvoje dijete, a biološki roditelji ne žele uzeti dijete.
Meliha također dodaje kako su zakoni u Bosni i Hercegovini koji tretiraju ovo područje puni diskriminatorskih odredbi.
Naš zakon zapravo zahtjeva jednu savršenu bračnu zajednicu u kojoj oba supružnika treba da imaju stalno zaposlenje. Dakle, jedan kontinuirani izvor prihoda, moraju da imaju stambeno pitanje riješeno. U zakonu se traži zapravo nešto idealno, što je jako teško u praksi zapravo pronaći, znate.
Kada će se pitanje usvajanja djece sistemski riješiti? Pitanje je koje je nedavno na jednoj od sjednica federalnog parlamenta postavila zastupnica Jasmina Zubić.
Obično imamo nedorečene propise, dovoljno nejasne, tako da je ta oblast u koju zaista podhitno treba sistemski urediti.
U Republici Srpskoj 2015. godini usvojeno je 24 djece, od čega je 6 djece usvojeno potpuno, a 18 nepotpuno. Tatjana Novaković-Manojlović, viša stručna suradnica u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kaže kako je ovaj broj realan s obzirom na ozbiljnost procesa.
Znači, parovi koji su zainteresovani za usvojenje prolaze jednu složenu procjenu od strane stručnih radnika organa starateljstva, a također je potrebno da se utvrdi ispunjenost uslova za usvojenje i na strani djeteta, jer nam je u fokusu u ovom postupku dijete njegov najbolji interes.
Vladimir Kajkut, direktor dječjeg doma Rada Vranješević u Banja Luci.
Što se tiče djece, oni uvijek maštaju i gledaju da budu vraćeni u svoju biološku porodicu, jer njihova najveća ljubav naravno je njihova porodica, to su njihovi roditelji i centar za socijalni rad. Za svo vrijeme koje su oni smješteni u ustanovi, gledaju da to dijete vrate u njegovu biološku porodicu, odnosno da u radu sa tom porodicom stvore uslove da se dijete može vratiti u svoju biološku porodicu. Međutim, nažalost, nije to uvijek moguće.
Sadašnji zakoni koji tretiraju pitanje usvajanja djece u Bosni i Hercegovini više su na strani bioloških roditelja, a manje na strani napuštene djece, tvrde potencijalni usvajatelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!